Azatlık Radyosu özünün azathavar.com websaytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri barada izlerli, kızıklı ve yerlikli maglumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyor.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'ı petikli ahirin. Türkmenistan'ları ona girip bilen oğa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp lerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbede.net sargısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünsü verseniz sizin umumuzda peyda olun tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava basın. İnne nemi?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olun Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tədə bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il böktün siz girip bilirsiniz. Eğer de kosmosu soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimde men sahra devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankı rayetlerin Türkmen manadını daşarı yurt valutasına konvertasiya edip bilen pulunun möçörünü iki etse azaldıp 1000 Amerikan dolarından 500 Amerikan dolarına kemeltti. Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankında Azatlık Radyosu'nun paytaxtdaki çeşmelerini aytmaklarına göre bu arada bank resmileri öz müşterilerine dili süvülen məlim edip olara bundan beylek her ayda dini 500 Amerikan doları möçörüne Türkmen manadını daşarı yurt valutasına çalışıp bilecekti.
Bank resmileri 13. dekabrdan başlap adatı rayetlerin 500 Amerikan dolarını satın alıp bank hesaplarını geçirip bilenliğin aydiyarlar. Bu ün 1000 Amerikan dolarını varı var dey. Kaçınla müşterilerin adını bank sistemasına yazanlarına avtomatik görünüşte rayetin 500 dolar meçhörününeki Türkmen manadını konversasiya edip bilenliği görküdüler.
Dip adatlığın adının efirde ağdalmadlığını soran yağdaydan havarlı çeşmesi gurrun berdi. Yatlap yeşlik Türkmenistan'da 2016 yılın yanvarından doların resmi sevdası dolu yatırlanı veri, Türkmen bankları rayetlere resmi kurs arkalı Amerikan dolarını satmağı besettiler. Şundan son has takıyığı şuunda yurtta doların Karavadır'daki bahası 9,5 manada yetti. İnni 2 yıla golay vaat veri rayetler resmi kurs arkalı daşarı yurt valutasını yani Amerikan dolarını her ay çek limitörde satın alıp onu dine daşarı yurtların bankomatlarında nakitleştirip biliyerler. Bunların başı Adatlık Radyosu'na öz okuyucularının Türkmen banklarında daşarı yurtlarda okuyan studentlerin ya da yurdun daşında sağlığını becirtmeye mehtaç neyasağların pul çalışmak düzgünleri var idi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın velayet şahımçalarına uğradılandığı aydılayan resmi namı hem gelip koğuştu. Resmi namada aydılmağına göre 2017 yılın 13. dekabrından başlap yurdun karz edaraları ya da banklar tarafından daşarı yurdun bilim idarasında okuyan dıbaradaki guanaması esasında studenti hem de onun karındaşlarına bir yılda cem 12.000 Amerikan dolarını çenli her ayda 1.000 Amerikan dolarını çalışıp şol fiziki şahsın Visa Mastercard kartlarına geçirip beriliyari. Hatta Türkmenistan'ın çayından daşarıda sağlığını becertmek isteyen rahatların bir yılda ýylda bir gezekde 20 000 ýa-da bölekliň 12 000 amerikan dollaryna çenli daşary ýurt pulunyň çalşyp berilýändi aýdylýar. Emma munyň üçin raýatyň Türkmensanyň çäninden daşarda saglygynyň barlanmagynyň we bejerilmeginiň zerurlygy barada Türkmensanyň saglygy goraýş we derman senaty ministrliginden resminamany almagyň zerurdygyny aýdylýar. Hatda aýdylmagyna görä bu täze düzgün Türkmensanyň merkezi banky tarapyndan karz edaralarynyň üssü bilen şahsy taraplara satylýan daşary ýurt pulunu tygşytlamak, raýatlaryň daşary ýurt puluna bolan isleklerini kanagatlandyrmak we alyş-çalyş amallaryny kämilleşdirmek maksady bilen taýýarlanan tekliplerin prezident Guranly Berdimuhammedow bilen Türkmensanyň ýokary gödäwçilik edarasynyň 2017-nji ýylyň 24-nji noýabrındaky 215 belgili haty bilen ilalaşylmagy netijesinde kabul edildi. Türkmensanyň merkezi banky we döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan girdilen bu täze düzgünler we çäklendirmeler daşary ýurtlardaky türkmensanlaryň inni iki hepde bäri öz wiza kartlaryny ulanyp bilmeýändigi we türkmen banklarynyň wiza kampaniýasynyň öňündäki belgiler sebäpli halkara tölek sistemasy bolan wizanyň türkmen banklaryna hyzmat etmegini togtadandygy barada habarlaryň ýaýramagynyň ideýanyna gabat geldi. Şondan soň wiza kampaniýasy bu habarlary reddedip beýanat ýaýratdy. Adatlygyň çeşmeleri bolsa transaksiýalaryň türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýanyndaky wiza kartlary boýunça amallary dolandyrýan merkez tarapyndan togtadylandygyny anyklaşdyryp, olar türkmen banklarynyň wizanyň öňünde belgileriniň bardygyny tasdiklamaklaryny dowam etdirýärler. Belläp geçsek, dünýäde energiýa serişdeleriniň bahatynyň aşaklamagy netijesinde Türkmensanyň iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde türkmen häkimetleri türkmensanlaryň daşary ýurtlardaky banklarda nakdlaşdyryp bilýän dollarynyň möçürini hem dowamly çäklendirip gelýärler. Häzirki wagt türkmen raýatlary Visa we MasterCard bank kartlary arkaly daşary ýurtlarda bir gece günlüğünün dowamında 50 dolları nakdlaşdyryp 200 dolar möçüründe nakd amallary amalaşyryp bilýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusunda häzir çenli haýsadyr bir kommentary bilen çykyş etmän gelýärler. Bu aralykda Reuters neşri özüniň 14-nji dekabrda çap eden maglumatynda ykdysadyýaty agla we gazdan gelýän girdije bagly Türkmensanyň daşary ýurt valutasyny satyn almak düzgünlerini hasa kynlaştırmağı, yurtta daşary ýurt valuta yetmezçiliginiň has yaramadlaşýandygynyň täze alamaty bolup biler diýdi. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk Radiosu eferde habarlar günnäligi bilen meni ýogsanan Nurwan. Gazaryaka döwletleri Kaspi deňzining hukuk durumyny kesgitlemek goýunça esasy meseleler barada alalaşa geldi. Bu alalaşyk Türkmenistanyň Gazaryň üstünden Ýewropa ýurtlaryna gaz ýermek planlarynyň öňündäki päsgelçilikleri azaldýar. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Gazaryaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nowatdaky maslahatyna Kaspi konwensiýasynyň taýdanmasynyň iş ýüzünde gol çekilmegi taýin edilendigini aýtdy we oňa geljek gel bäş döwletiň. Ortiýetiň Gazarstanyň, Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň we Iranyň döwlet daşdanlarynyň gatnaşmagyna Gazarstanyna geçiriljek sammitde gol çekilmegine garaşylýar. Yevrejenet Ork neşri bu habardan soň Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserniniň Ýewropada Ortiýetiň Gazprom kompaniýasyna konkurent bolmak mümkinçiligine nazar aýlap, eger bu konwensiýa gol çekilse onuň Türkmenistanyň Ýewropa tebigi gaz ýermäge kömek edip biljekdigini berledi. Emma muňa garamazdan häzirlikçe konwensiýanyň teksti çap edilmeýär we onuň Gazaryaka döwletleriniň döwlet dillerine terjim edilýändigi aýdylýar. Yevrejenet Ork nesiri 25 ýyla çeken dawanyň çözülmegini görnüşünden Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda gelinen egilişige baglaýar. Nesirin maglumatyna göre geçirilen gepleşiklere laýyklykda habarlara göre Aşgabat, Azer, Çyrak, Güneşli Newt yataklaryna dalaş etmekden el çeker we dawaly Newt gaz yataklary Soltanyna Kiyapaz, Serdar we Abatda gepleşik geçirer. Yakın aylarda bir iki yurt bilelikteki Newt gaz proýektlerini belki de Kiyapaz, Serdar yataklaryna degişli önümler bölüşmek aralasygyny ara alyp maslahatlaşmagy başlar dip Washingtondaky Kaspi siýasaty merkeziniň direktori Efkan Nefti Yevrejenet Ork neşrine aýtdy. Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň ornatary Halif Halafow Bakuda urulan metduat ýygnanyň aýdan sözlerine göre gelinen aralasyk Gazaryň üstünden geçirji gurmagyň diňe turbanyň geçsek ýerine eýelik edýän ýurtlara dahyl bolmagyny hem nazarda tutýar.
Hedir bolmanını yürüydü ki nuktaynalardan hiç kim Azerbaycan ile Türkmenistan'ın geçirici vurmak kararına karşı çıkıp bilmez deyip niftay diyar. Emma Resmaşkavat kadar meselesinde gelinen nıgaydılayan alalaşık varadaki hissat aitmeyar. Türkmenistan hedir gaz bağlarının iktisani İralcısını, Ortiyeti ve İran'ı yitirip dine Hatay bilen gârlı ve sinçilerin köpüsü Oğuzhanistan'ın üstünden Hindistan'a çenini gaz eltmeli topuk proyektinin amalaşmak mümkünçülüğünü konuşu yurtta kopsulluk yağdayı zararlı şühül karayar. Şol vaqtda sinçiler hedirki dören umutlu yağdayın Türkmen gazının Evropa bağlarına eksport edilmeğine bu olayda mümkünçülük dörütçüğünü inanmayarlar. Natural Gas World neşirinin bas redaktörü William Paul'un pikirine göre Avrupa'da gaza olan talabın pekelmeği bilen Türkmen gazı Ortiyetin Gazpromu'nun ağırlık edeyen bağlarında güçlü konkurrensiya bilen yüzde yüz olar. Kaspi Sevtindeki enerji meseleleri boyunca karışsız ekspert John Roberts'ın pikirine göre olsa, eğer de Avrupa'da gaza olan talap biraz yukarılansa hem, Hazar'dan aşırılan Türkmen gazı entekler esasen Azerbaycan'ın anırık geçmeyeceği, yani bir yurdun özünde yerleneceği çalım ediyar. Azerbaycan'ın gelecekte gazlı alınmalı enerji için yatırılan 20 aylardan çen tutulsa ağzından 8-10 yıl karışmalı olacağı mengdiyar. Demek Türkmenistan bir yurtta gazın yeketek çeşmesi olup kalıyar deyip Robert Yevrejinet.org neşirine aitti. Şu aralıkta İran metlu otununu çıkan havarları oraya Tehran entek beylekü 4 kadar yaka devleti, hususan da Türkmenistan ve Azerbaycan ile denizli bölüşmek meselesinde doğal alalaşığa gelmendir. İran'ın dışarı işler ministerinin Aziye ve Yugoş okuyan meseleleri oyuncu ornavarı Ebrahim Rahimpur öllerinin entek alalaşmayan dağıtlarının bağırdığına etti. Ama internette İran'a Kaspi'den 20% pay yetiyen uvarıda yayran havarları eret etti. Bizim Kaspi denizindeki payımız 5 san çağının arasında den bölünmeli karpuz ya da gavun ne lip ola etti.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Ten söwdasynda güman edilýän türkmen denen yaranlary bilen suw edildi. Türk medyasında hoopsuzluk güýçlerinin ýurdun dürli yerlerine ten we adam söwdasy bilen meşgullanýanlara garşy geçirýän operasiýalaryna türkmensanlar aýatlaryň öz ýaranlary bilen ele salynmaga dowam edýäni barasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Köpçülüklüğün havar veriş serişlerine yayrayan havarlarda Türkmen migrant denanlarının şolur yerde gaytadan yaranları bilen ten sövdasına saklanyanlığı hem yatlıdırlar. Hürriyet gazetinin yazmağına göre İstanbul'un Goloyunnakı Tekirdağ velayetinin Marmara ereglisi etrafında ten hem adam sövdasına karşı Goloy'da kurnolun bir operasyada ele salınan iki tanısı denan cemi 5 adamın geçirilen su dişinle olorun tutsuklukta kalmağına karar verilipdir. Gaziyet zinanlardan birinin Türkmenistan'ın rayatadığını bildiriyor. Tekirdağ'ın velayet polis toparı bilen Marmara Ereglisi etrafının hukukluluk işgarları iki tane öyde ten sevdasının kurnolyan o arasında malumat alandan son herkede geçiyor. Şol öyleri bir salım gözükçülük aslında tutan polisler son gaziyetin görkönmesi boyunca şol ruhatın özüne operasyon kurnoyarlar. Operasyada ten sevdasına güman edilen iki tane zinan bilen 3 erkek adam ele salınıyor. Havarlarda zinanlardan birinin Türkmenistan'ın rayatadığına ayratın üns çekilýär. Gepin gerdişine göre aýtsak Türk medyasının havarlarına mundan owalam yene şol yerde ýagny Tekirdağ vilayatynyň Marmara Ereglisi etrafında ten söwdasynda güman edilýän Türkmenistanly ýokonç keselli migrant zinanlaryň ele salynanlygy beýan edilipdi. Şonda Marmara Ereglisi etrafynyň jandarm gullugynyň işgärleriniň 16 avgust gijesi gurunan operasiýasynda ýeni çiftlik we Sultanköy atlı mehallelerde yerleşen giyecekli kulüplerde ve mihmanhanalarda ten sügdasını edyen şeyle de bir kanun yağdayda işledilen daşarı yurtlu zenanlardan UH atlı Türkmenistanlı zenanın spit keseline sebep bolyan HIV virusunun şeyle de Türkmenistanlı TP atlı zenan bilen Özbekistanlı DC atlı zenanına sifilis keselinin bağırdığının anıklananlığını son oların deportasiya edilme üçün Tekirdağ'ın vilayet migrasiya kulluğuna tavşırlandığını beyan edipti. Beylik taraftan Antalya polisi Arap suyu mehallesinde yerleşen bir mihmanhana kurulan operasyasında ten sügdası bilen meşgullanyan 25 yaşındaki Sona S, 28 yaşındaki A S ve 30 yaşındaki M H adlı Türkmenistanlı denanlar bilen olara aracılık edyen Türk rayatlarını tusuk edipti. Türkiye'nin köpçülüklüğün havar verişleri işteleri şonno Türkmenistanlı denanlardan Sona S adlı ayalın öz yurdunda polise işleyenliği ve yıllık ruhsada çıkandan son plomatiyaslık çek yani üçün bir tanışının üssü bilen Antalya ten sügdasını etmeye gelenliğini məlum edipdi.
Azatlığı line ulğumunda osmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmaq 420-773-797-383.
Gepriyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü Maksat Atayif bilen devam ediyor. Moskvanın Suudi Odolku İktisadiyet Ministerini 8 yıl türme tutukluğuna hüküm etti. Moskvanın Zamoskvoreski Suudi Orfiyetin Odolku İktisadiyet Ministri Aleksey Ulyakayev Rosneft'in başlığı Igor Sechin'den para almakta günahlı tapıp onu ağır şeritlerde 8 yıl türme tutukluğuna hüküm etti. Suud Ulyakayev'in tutuk edilmeğine ve 130 milyon rubl yani takminen 2 milyon dolar meşverine cerime tölümeğine hüküm çıkardı. Ulyakayev'in advokatı Larisa Kaştanova çıkarılan bu hükümü şikayet edecektiğini aitti. Stalin dövründen beri tutuk edilen en yukarı vazifeler resmi olan Ulyakayev Regional Neft Kompaniyası Başneft'in Rosneft'e satılmağını ministerlikte tasdiklamak için devlet yetkililerinin Rosneft Kompaniyası'nın başlığı Igor Sechin'den 2 milyon Amerikan dolar meşhurunu para almakta ayıplandı. Zamoskvoreskiy'nin etraf suduna sudyanın gelmeğine karışan vatı Ulyakayev jurnalistlere özünün adalata karışanlığını aydıptı. Prokurorlar Ulyakayev'in 10 yıl ağır şeritlerde türme tutukluğuna hüküm edilmeğini ve ona 8,5 milyon dolar meşhurunu cerime tölödülmeğini sorabdılar. 61 yaşlı Ulyakayev ayıplamaları ret edip özünün yağdayın pidası bolonuğunu aydıyar. Ol suudun devamında bu iş boyunca toplanan ehli materyallar menin hiç ili cinayete baş koşmandığımı suud ediyer. Men aylıganç zalim provokasyanın pidası vurulumluydu. Ulyakayev özünü Sechin'in dudağı düşürenliğini öne sürdü ve ondan alan puldun doğrusu umkosunun içinde 2 milyon dolar nağıt pul değil de Sechin'in uğrudan seyrek çakırı bağırdır deyip fikir edenliğini aitti. Sechin Orfiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in uzak müddetli yaranı olup o tesirli şahsiyettir. Devletin 7. dekabrdaki kutornuklu argumentinde prokuror Pavel Filipçuk devlet eğitçiliğindeki Başneft Regional Neft Kampanyası'nın Rosneft'e satılmağı ministerlikte tasdiklamak için Ulyakayev'in para alanlığı doğrusunu soğutnamaların bağırdığını aitti. Filipçuk Ulyakayev'in bu gozgolun işin Sechin ile Orfiyet'in federal hukupsuzluk kulluğunun bilelikte kurulan tuzağı doğunu öne süreyen çaklamalarını esasız deyip ret etti. Ulyakayev Rus elitesinin içindeki liberal kanatın vekili deyip hasaplanıyor. Çolburbatın ödünde Kremlin odolku ştab yol varçısı Sechin Putin'in yakın yaranlarından hasaplanıyor. Ulyakayev 2016 yılın 15. noyabrını Sechin ile doğuşluğun izyanı Rosneft'in Moskva'daki ştab kvartirasına tutuk edildi. Ol henüz Yosif Stalin'in yoldaşı Lavrenti Beria'nın 1953 yılda diktatörün ölümünden son tutuk edilip cezalandırılmağından son vizifi başında kat tutuk edilen ilkinci minister Bolmo'nun ön yanı Putin onu ertesi günü işten kovdu. Putin 14. dekabrda geçirin mitbuot konferansiyasında Suud dinlenişi var da çıkış edip Sechin'in 4 gezek şayat hükmüne Suud'u çağırılan ona karamazdan onun Suud'un çakılığından boyun toğlanlığını ağzadı. Putin Sechin'in şayiatlık etmezlik kararının bir kanun değildiğini aitmak bilen bir hatırdı. Onun gelen bu neticesinden özünün hoşal değildiğini yansıdı. Rosneft'in başlığı Suud'u Baray Malekeni deydi.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radio kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Paryab vilayatynda da howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Şaý ýollaryň howpsuzlygyny üpjün etmegem hökümet güýçlerine başartmaýar. Şu sebäpden Amerikan güýçleri Paryab vilayatynda harbi baza döretýär. Islam döwleti diýilen topara garşy güreşde Amerikan harbiýleri Awgan güýçlerine ýardam edýär diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Paryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygynyň masary deputat Abdulahat Ilbek Amerikan harbiýlerinin Paryab vilayatynda yerleşýändigini bildirip şeýle diýdi. Amerikan harbiýleri Paryab vilayatyna gelýär. Olar Paryab vilayatynyň paýtagty Meymine şäheriniň golaýynda harbi baza gurýar. Amerikan güýçleriniň yerleşik harbi merkeziniň ýeri kesgitlendi. Amerikan güýçleri şaý ýollarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça da Awgan güýçlerine kömek edýär. Anhoy Memene şaý ýollarynyň ogrunda da Amerikan harbiýleriniň merkezleri döredilýär. Çünki şaý ýollarynyň howpsuzlygy Awgan güýçlerine üpjün etdirmeýär. Şaý ýol ýollagçylar üçin ýapyklygynda galýar diýip deputat bellädi. Yerli resmiýetleriň ma'lum etmegine görä Paryab vilayatynda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň sany gün sayyn köpelýär. Daýyşçylaryň aglabasynyň dasary ýurtlardygyny resmiýetler bildirýär. Awgan armiýasynyň 209 şahin atly harbi diwiziýasynyň matbuat wekili Nasratullah Jemşidiniň aýdyşyça, Demirgazyk Awganistanda jeňçilere garşy güreşde Awgan hökümeti birleşen halkara güýçleriniň kömek sorapdyr. Şonuň üçin Demirgazyk Awganistanda Amerikan harbiýleriniň harbi bazalary döredilýär. Jeňçilere garşy geçirilýän harbi operasiýalara dasary ýurtly harbiýler hem gatnaşýar. Demirgazyk Awganistanyň jeňçileri arasaly işçäresi geçirilýär. Bu ugurda aýgytly hereketi başlandy diýip Jemşidi aýtdy. Paryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda hem jeňçileriň hereket edýändigini ýerli ilat aýdýar. Vilayatynyň Türkmenistan bilen çäkleşýän sebitlerinde howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyny deputat Aky Muhammed Nuri aýtdy. Şaý ýolunda da daýyşçylaryň bu hem salýandygyny deputat bildirdi.
Türkmenistan we Paryab ikisi bir gonşu bir coğrafiyede yerleşerlik için Hoca Gowher ya Hoca Paytaq bilyon jaýlary şaham Gaýsara degişli bolýar. O ýerlerde hem Paryab vilayatynyň serhat ýakalarynda olaryň hedefi şu etraf merkezlerine hemletseler serhat ýakalarynda olar umuman şu Almar we Gaýsar Ormaş ana o yerlerde yarar şöyle ýagdaýlaryň bar, uruş çatışmalaryň başlanýar. Dewlet Abad bar, Şirintegap, Hoca Sebiz Poş bar. Bu etraflar 3 etraf şul şaý ýolun Antpoýdan tamamyna barança şaý ýolun ýakasynda. Mana şul etraflar howpsuzlyk galandy da, ýani daýyşylar şu etrafları ele geçirdi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.